Tidligere i motorradioen, der kunne I høre om den helt nye Mazda CX-6e. Og jeg sidder stadigvæk i den, og det gør jeg faktisk hos Mazda i Danmark, ned i sådan en kælderetage. Det er svært at komme til at se den udefra, men man kan altså komme til at se den hos de danske forhandlere her i den kommende tid, fordi de to biler, som Mazda har hjemme, dem har jeg set, og I kan også se nogle billeder af den selvfølgelig på motorsiden.dk, og lige præcis de biler, de bliver altså sendt på sådan et roadtrip rundt omkring i Danmark. En pris på 330.000 kroner, som rundt regnet for den billigste, det er jo en ganske god pris. Den rammer altså også ind i et marked, hvor der er rigtig mange tilbud, og nogle vil sige rigtig mange gode tilbud. Jannik, du sidder ved siden af mig i den her bil, du er informationschef hos Mazda i Danmark. Hvad er det, som gør, at kunderne skal have særlig tillid til jer? Har I tænkt jer, lige så snart man har købt en bil, så 14 dage efter, så er den faldet 20.000 pris, eller hvordan ser det ud? Hvordan er det, I plejer at gøre?
Nej, det er jo selvfølgelig ikke hensigten at lancere en bil til en pris for straks derefter at sætte den ned.
Det synes jeg, I skulle lære jeres kolleger. Måske er jeg lidt grov, men faktisk må jeg indrømme, at ud fra en journalistisk indgangsvinkel, der synes jeg ikke, at det er særlig hensigtsmæssigt, at man går ud og køber en ny bil, og så, det måske overdrevet, når jeg siger 14 dage efter, men efter kort tid, så må man konstatere, at nu er den lige pludselig sat 20.000 eller 30.000 kroner ned. Havde jeg bare lige ventet den der måned eller to, så kunne jeg have sparet en masse penge. Men I fortalte mig allerede der sidste år, hvor I lancerede Mazda 6e, at det var ikke sådan, I ville gøre. I sætter en pris, og så holder I den pris. Og så ved jeg godt, at I lige kom med et lille tilbud, hvor I satte prisen ned med 10.000 kroner. Det var der selvfølgelig nogen, der havde glæde af, men der var også nogen, som egentlig ikke synes, at det der det var særlig smart. Så nu har I sat prisen tilbage til det, som en Mazda 6e den har kostet hele tiden. Så I nu i dag siger, at en Mazda CX-6e, når den kommer på markedet i august måned, så skal der godt nok ske nogle mærkelige ting i denne her verden, hvis ikke den kommer til at koste fra 330.000 kroner op efter. Der er ingen garantier, selvfølgelig for noget som helst, men jeg synes, at det er en meget, meget troværdig indgangsvinkel til det, for jeg vil godt nok ærge mig, hvis jeg kunne se, at jeg kunne spare nogle penge ved at vente to måneder. Så ville jeg føle mig snydt. Men der er jo selvfølgelig forskellige forretningsfilosofier omkring det. Når nu bilen så kommer på markedet, hvad er det så for en bil, man får? Den er jo altså også udstyret efter alle kunstens regler. Den har for eksempel en motor. Hvor meget yder den sådan effektmæssigt?
Den yder 258 hestekræfter, og bilen er udstyret med et batteri på 78 kWh.
Som giver en rækkevidde?
På op til 484 km.
Og der må man som altid med elbiler ligesom regne med, at det er altså en officiel WLTP-rækkevidde, kan man næsten kalde det. Altså det officielle tal, og den holder nok aldrig rigtigt i virkeligheden. Men I har også et, hvad hedder det, et LFP-batteri, I har installeret i bilen, ikke sandt?
Jo, det er korrekt, det er et LFP-batteri.
Og hvad betyder det så for kunden? Fordi der findes jo flere forskellige slags batterier på markedet.
Ja, for det første betyder det jo, at der bruges færre sjældne metaller til at producere batteriet. Men så betyder det jo også...
Så man kan have lidt bedre samvittighed?
Ja, måske. Og så betyder det jo også, at batteriet kan tåle at blive ladet 100% op nærmest hver gang.
Og det er jo helt exceptionelt. Det kan godt være det, som for alle batterier, lige tager lidt ekstra tid for de sidste 20% på, og de første 10% for den sags skyld også. Men det, at man ikke behøver at bekymre sig om, at hvis jeg gerne vil have den fulde rækkevidde ud af det her batteri, så betyder det altså, at batteriet samtidig bliver slidt, og så holder det ikke så længe. Men udover det, så giver I jo altså også en garanti på bilen. For det første giver I, hvad er det, 6 års garanti på bilen?
Ja, der er 6 års fabriksgaranti på bilen. 6 år eller 150.000 km. Det er en reel fabriksgaranti, 6 år. Selvfølgelig skal bilen serviceres efter fabrikkens forskrifter.
Det er klart. Og derudover har I så, som man også har som standard, kan man næsten sige, i elbilsverden, garanti på batteriet. I har 8 år, så det passer jo meget godt sammen med den samlede garanti. Hvis vi går over og kigger på, hvad har sådan en bil så i egenskaber? Jeg ved for eksempel, at man kan købe dem med sådan nogle digitale sidespejle og digitale bagspejle, men man kan også købe den uden.
Det er rigtigt. Den findes i 2 modelvarianter. En, der hedder Takumi. Det er en bil med hvad skal man sige, traditionelle, konventionelle sidespejle og bagspejl. Og så kan du få den med som Takumi Plus, som har noget mere udstyr end Takumi. Og det er udstyr som eksempelvis kamerabaseret sidespejle og bagspejl.
Men det kan man jo altså fravælge, og sådan en som mig vil typisk fravælge det, fordi jeg har fået nogle øjne efterhånden, som gør, at jeg sådan skal have briller på for at kunne se noget, der er tæt på. Og de der skærme, de er så tæt på, så jeg skal bruge briller for at kigge på dem og se tingene skarpt. Men det er måske bare mig. Man kan jo altså vælge dem uden, og det synes jeg egentlig er en stor frihed. Hvis man skal pege på nogle udstyrsfeatures ved den her bil, hvor du siger, der udmærker den sig altså, der er den noget særligt. Udover det der design, det kan man jo dårligt kalde et udstyr, men udover designet.
Altså umiddelbart, så vil jeg i stedet for nok bare nævne summen, den totale mængde af udstyr, som er meget høj. Og derfor er der jo heller ikke tale om, hvad skal man sige, en billig basisvariant. Altså selv den billigste version er faktisk overordentligt veludstyret.
Og det indebærer eksempelvis, fordi da jeg lige så den der store skærm og så, at der ikke er noget instrument omme bag ved rettet, hvor jeg egentlig godt kan lide at have et instrument, og jeg ikke skal sidde og kigge over til højre i bilen for at se, hvor hurtigt jeg kører, der har jeg altså et ret stort, og det er standard, head-up display. Det vil altså sige, at de vitale informationer, som jeg har brug for, når jeg kører bilen, de bliver spejlet op i forruden, så jeg ser dem sådan nærmest ude på asfalten. Det er noget, jeg er kommet til at sætte meget, meget stort pris på, og det er standard.
Det er standard, ja, i alle modelvarianter.
Simpelthen.
Det er selvfølgelig en fordel, at du i alle situationer kan holde øjnene på vejen, hvor de hører til.
Helt klart. Jeg tror nok, at der er nogle mennesker, som det er lidt forstyrrende for dem. Sæt jer ud over det. Det er der, man har informationerne. Jeg tror, når man kører meget længe med en bil, jeg har det også i min egen bil, så vil man aldrig give afkald på det igen. Fordi det er altså så behageligt at kunne se på, hvad der er, der sker i trafikken foran en. Ikke skulle forsøge på at få øje på et eller andet inde på skærmen, som så alligevel fortæller mig, at nu skal jeg koncentrere mig om at køre bil, men hvor jeg kan få alle de informationer, som jeg har brug for. Og der er alle de funktioner, som man forventer. En sidste ting kan jeg jo altså ikke komme til at afprøve nu. Der er en væg foran mig, og jeg tror ikke, at den der væg, den har det godt. Det har bilen heller ikke, hvis jeg forsøger at køre igennem den. Men jeg kunne godt tænke mig det, fordi jeg ved, når en Mazda bringer en ny bil på markedet, så plejer de notorisk at køre ret godt. I hvert fald som jeg synes, at en bil, den skal køre. Har man gjort noget specielt med hensyn til affjedring og sådan nogle ting på de her biler, for at gøre dem, skal vi sige, europæiske, fordi det er jo ingen hemmelighed, at Mazda er japansk?
Jamen, der er gjort en del. Bilen er afstemt til europæiske forhold i Europa.
Simpelthen.
Ja.
Det virker også lidt på mig, som om, at der har været en europæisk designer inde over den.
Det er det også. Bilen er designet i samarbejde mellem Mazdas europæiske og japanske designcenter.
Og det er måske en af grundene til, at jeg tror, at rigtig, rigtig mange europæere og selvfølgelig også danskere vil falde netop for designet. Fordi jeg har det altså sådan, at når jeg sætter mig ind i en bil, så har jeg mere lyst til det, hvis bilen den tiltaler mig sådan visuelt. Det er altså en bedre følelse. At man så ikke kan se, hvordan bilen ser ud, når man sidder inde i den, ja, det er så en anden ting. Men det er da også en løsning på, Jannik. Du har sådan lige fundet et skærmbillede her. Nu kan jeg se på det her skærmbillede et stort, flot billede af bilen, og du kan dreje på den, så jeg kan se bilen hele vejen rundt. Wow, er det sådan en bil, jeg sidder inde i? Den har underkøbet den samme farve. 25% af alle Mazda, der er solgt, har den her farve, den der røde farve. Det er i sig selv også ret fantastisk. Jeg glæder mig til at komme ud og køre den her bil. Jeg kan næsten ikke vente. Jeg siger tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken til Jannik Olsen fra Mazda i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye Volvo IS90. Og så skal vi høre om et usædvanligt spændende projekt med elektriske racerbiler, som unge danske universitetsstuderende ikke bare har gang i, men også har meget succes med for tiden. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere, og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuel med attraktiv introduktionspris frem til 30. april på den nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra.